الرحمن الرحيم صباح وناغسان دغيستيال كوسو دوادا ورك راديو اسناي وا 3 تاريخ دو اي كو بيغنتاي 9 بشه 2 سنه 2022 قودبدا اد ورك كو مقلي دونتان وها كميدا كولما لوغو خوجينيا وعي غلينتا مهمه دريس وناغا او كسودا مغالده جوهر اي عاصمه هيرشابيله قرب جوجت دالكا كوسو لابتاي او كديغي سفرك هاليستا بدن اي تهريبكا habraha sarifka iyo suuqyada iyo waliba xubinta ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan warka subaxnimo ee radio isnaay akhbaraad kadib dana waxa kamida boqolaal qof oo lagu laayay waqooyiga hindiya kadib markii ay daadad ku dhufteen waqooyiga dalkaasi iyo qareenada Trump oo beeniyay in ay dhirigeliyeen weerarkii aqalka kongreska ee dalkaasi Mareykanka dhageystayaal intaasi waxay ahaayeen warka madaxdiisi
hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay ku dhawaaqday in coronavirus ama COVID-19 uu halis ku yahay caafimaadka adduunka. Coronavirus waa fayras ku dhaca neef-mareenka kaasoo ku faafi kara isku dhowaanshaha. Marka uu qof qufco, hindhiso ama hadlo, waxaa ka soo baxaya dhibco yaryar sankiisa ama afkiisa, kuwaasoo laga yaabo inuu la socdo fayrasku. Haddii aad u dhowdahay, hawo ahaan ayaad u qaadan kartaa dhibcahaasi fayraska wata haddii uu qofku qabo COVID-19. Joogte dhaqamada caafimaad ee wanaagsan sida inaad si joogta gacmahaaga ugu dhaqdo saabuun iyo biyo sidoo kale kadib qufaca ama hindhisada ka hor iyo kadib inta lagu guda jiro diyaarinta cuntada iyo kadib isticmaalka suuliga iska ilaali salaanta gacanqaadka ama xiriirka kale ee jirahaaneed taas beddelkeeda qofka aad salaamayso ku dheh assalaamu calaykum xirashada maaskiga marka la joogo goobaha caamka ah waxay gacan ka geysaneysaa ka hortagga faafitaanka COVID-19 diyaari qorshe ku aadan sida aad gurigaaga u ilaalin karto faafitaanka cudurka COVID-19 kadib marka aad booqato goobaha dadweynuhu isugu yimaadaan xusuusnow dadka waaweyn iyo dadka caafimaadkoodu liito inay aad ugu nugul yihiin cudurka sidaas daraaddeed waa inaan qaadno tallaabo kasta oo saxan oo aan cudurka kaga ilaalinayno sida ay dhigayaan tilmaamaha hay'adda caafimaadka adduunka WHO xusuusnow qaybtaada ayaad ka qaadan kartaa yareynta halista faafitaanka cudurka COVID-19
waa hagaagtaasina waxay ahayd wacyigelinta ka fiisa 19 dhageystayaal imikana ku soo dhawaada warkii oo faafasan oo idii akhriyo anigo ah Maryama Sheikh Cabdi halka uu farsameynayo engineer Tima Cade kulamo lagu xoojinayo wacyigelinta muhiimada daris wanaaga ayaa ka socda magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle sida warkan ku faafaynaya wariyaha Cabdi Casiis Xasan Abdulle
kulankan ayaa ah mid looga arinsanayo in la sii balaariyo wacyigelinta la xiriirta daris wanaagga iyo in bulshada magaalada Jowhar la fahansiyo muhiimadda ay leedahay nabadda kulamadan waxaa wada dhalinyaro si gaar ah isku xilqaamay kuwaasi oo doonaya in shacabka lagu baraarujiyo dowladnimada iyo isdhexgalka midaasi oo ku saleysan in qof walba loo tilmaamo halka nabaddu taalo Abdullahi Xasan Cado wuxuu ka mid yahay dhalinyarada u ololeeya arrimaha nabadda wuxuu iga warbixiyay waxa xiligan ku soo beegay in la qabto kulamo looga hadlayo wacyigelinta nabadda
nabaduna waxay tahay waa adiga noloshaada iyo waxay qusaysaa gurigaaga iyo familkaaga haddii qasatan laga hadlo shakhsi ahaan guud ahaan markii la yiraahdana waa mid lagu wada joogo ee ummadu isdhexgalka bulshada iyo qaabkii macnaha ay isula shaqeyn lahaayeen ay uga shaqeyn lahayn nabadda iyo xasiloonida dalka nolosha waxay ku tiigsan tahay ee aanba ku tiirsan tahay oo udub dhaxaad u ah nabadda colaad waa midda kaliya oo ummadii soo raagaadisay oo dhibaatooyin fara badan ee maaragtay kala soo kulmeen nabaddu waxay tahay waxa ka mid ah tusaale ahaan dhalinyaradu qaarkood waad og tahay dhinaca waxbarashada dhinaca sportiska oo kale dhinaca maaragtay maaragtay isu socodka iyo shaqadaba waxay uga qayb qaadan karaan waa sida ogsoonahay meeshan maamulaha ka jira
dhinaca kale Cabdullaahi ayaa maamulka Hirshabeelle ka codsaday in dhalinyarada la siiyo doorka ay ku leeyihiin isdhexgalka bulshada iyo nabadda
dhalinyaradana door ay ku leeyihiin doorkooda in laga siiyo dhalinyaraduna ay wacyigelin fara badan ay sameeyaan, ay bulshadii ku laabtaan, ayaga bulshadii wakiil u ah. Maxay la dhalinyarada aas-aaska oo udubdhaxaadka oo nabadda waaya? Maxay la dhalinyaradu guryaha ay ka soo baxayaan iyo xaafadii ayaga iska warqaba? Dhibaato wixii ku ah ama xaafadda lid wixii ku ah ayagaana ka warkahaya. Marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada waa aas-aaska keliya amba udubdhaxaadka oo nabadda hoggaanka u leh. Maxay la hadhuuna wax la adeegsan karana dhalinyarada waayo oo nabad diidka keeni kara? Waxa nabadda dhali karana isla ayagii leh waa. Marka waxaan ugu baaqi lahay nimanka maamulka Hirshabeelle oo kale, waxaan ugu baaqi lahaa inay aad iyo aad culayska u saaraan ama maaragta xogtooda amba wax meesha uga aadaan dhalinyarada ay ka siiyaan booskooda dhinaca nabadka iyo wacyigelintaba.
Kulamadan looga hadlayo dowlad wanaagga iyo nabadda ayaa muddooyinkan dambe waxa uu ka socdaa magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyadoo ujeedada ay tahay sidii dhalinyarada ay uga qayb qaadan lahaayeen isdhexgalka bulshada.
Waa u mahadsan yahay Cabdicasiis oo markaasi nala socodsiinayay barnaamijkaasi ku saabsan xoojinta wacyigelinta ay ka wadaan qaar ka mid a dhalinyarada magaalada Jowhar. Dhanka kale, qurba joogta dalka ku soo laabtay ayaa ka digay safar halis badan ee tahriibka ah si markaasi dhalinyarada ay uga fogaadaan. Qaar ka mid a dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar oo sheegay inaysan helin fursado shaqo, kuwaas oo sheegay inay fursad u arkaan tahriib ay aadaan wadamada shisheeye, taasi oo ku xiran dhaqaalaha ay heli karto qofka, laakiin aysan ku xirnayn inan jeclaysi oo lagu siiyo shaqooyinka. Saara Daahir Maxamed oo ka mid a dhalinyarada magaalada Jowhar islamarkaana waxbartay ayaa radio Isnaay u sheegtay caqabadaha jira.
Wadanka shaqo la-aana ka jirto, burburaa ka jiro, yacni haddii aad shahaadooyin haysatid xataa waxaa jirto inay maxay aheeto in adeerka lagu geynayo. Marka tahriibka waa meesha haddii dhaqaale la heli lahaa in la jooji waa macquul, laakiinse dhalinta waxaa ku kalifayso inay tahriibaano shaqo la-aanta wadanka ka jirto. Waa meesha taalo wax layska in la tiri kara ma ahan, oo ina adeer iyo garabeeshin badan way iska jirtaa. Laakiinse hadday dhacdo xataa inaad geysatid maalin kasta dismurwaal adoo ay imtixaankii aad geysatay, CV-gii aad diyaarisay waa geysatay, yacni nasiib daraa la soo noqonay, haddana waa geysanaysaa nasiib daraa la soo noqonay. Yacni waxyaabaha ugu adag waxa waaye waxaa baratay oo aan shaqo ku helaynin. Haddii yacni oo isbeddel yimaado oo shaqo abuur la helo, macquul waaye dhalinta inay ka joogso.
Waxaana jirta marka loo fiiriyo dhalinyarada wadanka waxbaratay ee fursadaha shaqo ee aada u kala yar, ayay danta bidaa mararka qaarkood dhalinyarada inay u safraan oo ay aadaan qurbaha, halka kuwa qaarna ay derbiyada iska fadhiyaan maadaama ay waxbarashadoodii ku waayeen shaqo. Cabduqaadir Cali oo ka mid a dhalinyarada ku soo laabtay wadanka Soomaaliya islamarkaana ku sugan muddo 3 sano ayaa ka hadlay dhibaatada ka jirta qurbaha.
Qof walba waxawaaye waxaa fiican horta inuu soo qanco oo dadka wareysto, waxaa la sheegaya in waxba kama jiraan. Ani waxaan soo arkay nolosha iyo qaabka u fikirayaan iyo lacagta hadda lagu bixinayo inaysan weligeed isan soo celi karnaan aaminsanahay ayna dhacday. Haddii bad la maraayo tegitaanka yuruba horta waxawaaye wax badan, qarash badan ku baxaayo, waalidkii oo awoodinaa la dhibaayaa. Markii meesha la tagana waxaa la rabay ama waxaa lagala kulmayaa si kala duwan. Wadankaa tagtay ku xirantaha haddii ilaah ku marsiyo wadankiina luqadiisii dhaqankiisa baratada waa 5 sano 6 sano 7 sano ilaa 10 sano sharci lagu helayaa. Marka waxaan u maleyn lacagta hadda la khasaarinayo meesha la geynayo inaysan weligii soo noqonin waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, sida ay Sumay sheegtay, waalidkii inta laguma siinayo lacagta shaqo sideedaba waxa waaye qofka wax bartay. Ani waxaan aaminsanahay dadka qofka shahaadada haysta maanta ee wax bartay ay leeyihiin anaga shahaadadeenu waa haysanaa laakiin shaqadii qabiilaa lagu tegaayo ama garabeeshin. Waxaan aaminsanahay qofka shahaadada haysto inuu haysto 80% jaanis ah. Qofka waxaa ka jaanis badan aan shahaadada lahayn 80% ayuu haystaa. Mag waxaad baratay keliya wax yaan lagu raadinin, waxaan rabaa waxyaa badan la raadiyaa. Haddii ganacsiga aan lahayd meesha aad ka raadinaysaa ganacsi wax weyn lagu furo. Hadda adduunka upgrade wuu isbedelay, onlinekaasaa wax laga wada bartaa, internetkaasaa wax laga bartaa. Marka jaaniska aad haysataan ee aad 120 shahaadada aad ku raadinaysaan ma aha inaad kaas ka walwashaan waxaad barteen. Ku fikir in qodob iyo qaabka loo shaqeeyo oo la helayo macquulta aniga aan hadda aqaano waxa waaye waxaan aaminsanahay inay iska fikirkaasi iska bedelaan, ee u fikiraan qaabkii wax ku soo saaran lahaayeen. Wadankii wuu sii dhismayaa, wuu isbedelayaa, dhaqaalihii hadda waxba ma jiraan laakiin sanadba sanad ka dambeeya wuu soo kobcayaa. Marka wax badanoo laga shaqeeyaa jiro, tahriibna waxa waaye waalidkii yaa laga oysiinin, naftaadina been loo sheegin, sidaasaan aaminsanaa aniga.
Maahan Cabduqaadir oo keliya, waxaa jira dhalinyaro iyo dad waaweynba oo dib ugu soo laabtay waddanka isla markaana aan dib ugu noqon qurbihii ay markii hore ka yimaadeen iyagoo sheegay inaysan jirin wax alle iyo wax barbardhiga oo lala samayn kara waddankaada maadaama waddanku uu yahay waddan wanaagsan. Halka dhegeystayaal warkaasi kala socoteen waa f m ga radio isna ay 87.7 megahertz. Iminkana xubinta sarifka iyo suuqyada uu noo qaadaa dhigi doona wariyaheena Cabdicasiis Xasan Cabdulle.
Mahadsanid Maryama. Xubinta sarifka iyo suuqyada ala buuxaan ku eegnaa raashinka qudur duruuriga suuqyada magaalada Jowhar, lacagaha lagu kala iibsanayo ee sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada Jowhar. Haddii aan ku hormaro sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada Jowhar, boqolka dollar waxaa gacan ka hor kala sarfanaya 2,610,000 shilinka Soomaaliga, halka bixinta la kala sarfanayo 2,630,000 shilinka Soomaaliya. Shaambada kiliqaadka Imron waxaa suuqyada Jowhar kala iibsanaya 3 dollar. Kareemka Faskaliin ee jirka waxaa suuqyada Jowhar kala iibsanaya 1 dollar. Kareemka timaha ee Softy waxaa suuqyada Jowhar kala iibsanaya 1 dollar illa iyo 1 dollar ee bara. Daawada ilkaha ee Colgate waxaa suuqyada Jowhar kala iibsanaya halkii xabo 1 dollar ee bara, halka daawada dhagayaraha ee ilkaha suuqyada Jowhar kala iibsanayo 2 dollar. Dhegeystayaal, halkan ayaan ku joojinayaa xubinta sarifka ee suuqyada ee warka subaxnimo. Aan dib nigu celiyo Mareem Sheikh Cabdi qaybaha ka haray warka.
Waa mahadsan yahay Cabdicasiis oo nala socodsiinayay xubintaasi sarifka ee suuqyada magaalooyinka. Iminkana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo alaabaad ka dhigaysataan radio isna ay waxaa isna inoo soo aqrin doono soo diyaariyay wariyaheena Cismaan Cabdal Cismaan.
Waa mahadsan tahay Mariam Sheikh Cabdi. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha warka subaxnimo idaacadda Isnaa ee magaalada Jowhar, waxaan ku eegi doonaa mustaqbalka Lionel Messi ayaa u muuqda inuu dhinac u dhacay oo ay markaasi ku guuleysatay kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain, halkaas oo la sheegayo inuu kula midoobayo saaxiibkiisii hore ee Neymar Jr. Lionel Messi ayaa lagu sawiray bogga hore ee wargeyska caanka ee France Football ee bixiya abaalmarinta Ballon d'Or isaga oo xiran shaarka ama garanka kooxda PSG, taas oo dadaal adag ugu jirta in ay la soo saxiixato 33 jirkan u dhashay Argentine. Laacibkan ayaa xagaagii hore kooxdiisa kaga nixiyay dalab uu markaa ku codsaday in la fasaxo si waafaqsan heshiiskii uu markaa kula jiray kooxda, laakiin Ismaan dhaaf kadib waxa uu go'aansaday in uu sanad kale sii joogo oo uu qandaraaskiisa dhammaysto ku aadan garoonka Camp Nou. Manchester City oo uu tababare ka yahay macallinkiisii hore ee Barcelona ee Pep Guardiola ayaa inta ugu badan lala xiriirinayay laacibkan in uu kula midoobayo garoonka Etihad Stadium, walina arrintaasi waxa ay tahay mid taagan. Hase yeeshee, wargeyska France Football ee 6 sanadood guddoonsiinayay Lionel Messi xidiga ugu wanaagsan caalamka ee Ballon d'Or ayaa waxa uu ku soo warramayaa in PSG ay ku guuleysanayso saxiixa kabtanka Barcelona, halkaas oo ay soo dhaweyntiisa ugu diyaarsan yihiin saaxiibadiisi Neymar iyo waliba Angel Di Maria. Neymar ayaana hore waxa uu u sheegay in ay isku koox u ciyaari doonaan Messi xilli ciyaareedka dambe, waxana iyada oo laacibka reer Brazil uu qandaraaska cusub markaasi oo 4 sanadood ah uu bishii hore u kordhiyay uu hadalkiisa u dhignaa in Lionel Messi uu u imaanayo kooxda Paris Saint-Germain. Tababaraha Barcelona Ronald Koeman ayaa isaguna waxa uu maalmo ka hor qirtay in aanu hubin in Lionel Messi uu sii joogi doono garoonka Camp Nou ee Barcelona ay ku ciyaarto xilli uu qandaraaskiisu dhammaanayo bisha Juun ee sanadkan aynu ku jirno 2022. Xubintii ciyaaraha warka subaxnimona saaxiibayaal, intaas haynoo joogto balaandib idinku celiyo Maryama Sheikh Cabdi iyo qaybaha kale ee warkeenna ka haray.
Sanid Cismaan Cabdal Cismaan oo markaasi noo aqrinayay xubinta ciyaaraha ee Radio Isnaay, halkaad warkaasi kala socoteen dhegeystayaal saaxiibayaal waa FM ga Radio Isnaay. Iminkana wararka akhbaaraadka caalamka waxaa ka mid ah 400 qof ayaa lagu la'yahay waqooyiga dalkaasi Hindiya kadib markii ay daadad ku dhafteen waqooyiga dalkaasi, iyo qareenada Trump oo beeni in ay markaasi dhiirigeliyay wararkii aqalka Congress ee ka dhacay dalka Mareykanka madaxweynihii hore. kooxda gargaarka degdeg ah ayaa isku dayaya in ay soo badbaadiyaan dad gaaraya 200 qof oo ay saameeyeen daadad ku dhuftay waqooyiga dalkaasi Hindiya, gaar ahaan gobolka Uttarakhand. Ilaa hadda waxaa la soo helay meedadka 18 qof, dadka badan 30 qofna waxa ay ku xanniban yihiin goob ay ku duntay dhoobo iyo haraga walxaha dumay. Waxaa deegaankaasi ku harqaday baraf iyo daadad harqiyay harooyinka halkaasi lay maalintii Axad ahayd. Ciidanka ayaa caawinaya dadaalka gurmadka ah ee laga wado, waxayna raashin u qaybinayaan dadka markaasi mashaqadu qabsatay. Ugu dambeyntii, qareenka u doodaya madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ka jawaabay eedeymihii loo soo jeediyay ee xilka qaadistiisa ay hore u saameeyeen aqalka wakiilada. Qareenada ayaa waxa ay sheegeen in taageerayaashiisa 6 January weerar ee xarunta Kongareeska ay markaasi ahaayeen kuwii iskood u sameeyay falkaasi oo uusan waxba markaasi amrin madaxweynaha sida uu sheegay qareenka. Qaadida dacwadaha loo haysta Mr. Trump ayaa lagu wadaa in ay maanta ka bilowdaan aqalka Senatka kadib markii aqalkaasi wakiilada ay markii labaad xilka qaadis ku sameeyeen bishii aynu soo dhaafnay. Waxaa ka mid ah waxyaabaha lagu eedeeyay in uu sameeyay kicin dadweyne kadib khudbadii uu ka jeediyay taageerayaashiisa ka hor dibadbaxa ay ka galeen aqalka Kongareeska. Mr. Trump ayaa sheegay in uusan ka hor markhaati furi doonin aqalka Senatka hortiisa. 5 qof oo uu ka mid ahaa askari ka tirsan booliiska dalkaasi Mareykanka ayaa ku dhintay kadib markii taageerayaasha Trump ay ku dhaceen dhismaha Kongareeska ee Capitol, halka oo siyaasiyiinta ay ku qasbanaadeen in ay agabaad raadsadaan. Mr. Trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee taariikhda Mareykanka oo 2 mar xilka qaadis lagu sameeyo. Trump ayaa isaga ka hor diiday in doorashada dalkaasi ka dhacdo oo markaasi looga adkaaday, balse markii dambe xilkii wareejiyay. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa intii uu xilka hayay waxaa la sheegay in ay sare u kacday falalka cunsuriyadda. Dhegeystayaal, warkii subaxnimo saaka oo Talaadaha taariikhdu ay ku beegantahay 9/2/2020 waan idila socodsiinaya anagoo Maryama Sheekh Cabdi. Waa naga intaanu ku kulmi doono warkan oo kale haddii Allaha awoodda la ogolaado. Waxaan idinku dhaafaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.